Vi skal videre, dere, med etikkens grunnlagskrise. Men jeg tillater meg, siden jeg tillater meg et sleivspark til den katolske kirke I forrige time, så kan jeg tillate meg et lite sleivspark til vår egen hjemlige kirke også. Det et tankekors når biskopene fortsatt, nærmest I samlet flokk, imot samboerskap. Og da mener jeg at vi vet etter hvert en del om betydningen av å velge partner, og vi vet etter hvert en del om betydningen av å kjenne hverandre før man går inn I et ekteskap. Ikke minst så vet vi fra tidligere tider hvordan mennesker som absolutt ikke skulle holdt sammen, ble holdt sammen av kirka blant annet. For det mye viktigere for kirka at folk holdt sammen, enn hvordan de hadde det innenfor. Dette brutalt, men det sannheten om alt for mye av det som har foregått tidligere. Nå vi på vei mot et visst samfunn hvor man mer opptatt av innhold enn av rammen rundt. Og det kan være en god ting, selv om det vil kreve en del tilvenning. Men det at mennesker faktisk får muligheten på et tidspunkt til å kunne forstå at det ikke vi som skal leve livet sammen, og så oppløse det uten at det får seg enorme konsekvenser, det kan ses som et klart gode, og som gjør at biskopene kanskje burde revurdere sin holdning til samboerskap. Dette var dagens sleivspark, nummer to. Det kommer ikke flere på denne fronten. Jeg har alvart dere, det sleivspark. Dere har mulighet til å være rykende uenige I det. Dere skal reflektere over hvorfor dere uenige. Du får lov til å gi en respons til sleivsparket.
Ja, jeg jo enig med deg, så det jo ikke Men jeg har en liten kommentar som litt på siden, når det gjelder innhold og ramme rundt, og egentlig det litt I forbindelse med den prevensjonssleivsparket I sted. Det som jo at når vi ser I dagens samfunn, hvordan innholdet I for eksempel seksualitet da, jo egentlig blitt redefinert som noe som ikke angår følelser, men kun angår det fysiske grunnen med det.
Ja.
Og så det jo ganske interessant hvis at man da sier at nei, men så lenge man elsker hverandre, så det godt nok, og da kan man bo som man trenger til å gifte seg, om det samme litt kjønn der. Og det jo jeg helt enig I, og jeg synes det veldig rart da, at man fra å liksom redefinere at jo, her det innholdet I forholdet som viktig, og ikke rammer rundt, og samtidig sier at innen barrieren seksualitet, så har vi tatt bort innholdet. Og der det plutselig ikke, det ikke rammer rundt heller. Vi har på en måte mistet alt der. Så du skjønte hva jeg mente der?
Ja, der kunne nok være mange ting i det som kunne kommenteres, og det ikke så lett, men jeg tror jeg skal avstå fra det faktisk, for ikke at vi har kommet på viddene, det fare for det. Men det nok også riktig at det har vært en redefinering av seksualitet som I høy grad kan diskuteres. Noe kan ha vært åpnende og positivt, og noe kan I høy grad diskuteres. Men jeg tør ikke, det en kruttønne vi setter bort, en fyrstikk borti. Så dere får mulighet til å diskutere litt I gruppen nå, håper jeg. Men vi skal ta med en siste kommentar bak der. Vær så god. Der vi inne I en stor og viktig debatt som føres I Norge og mange andre steder. Den også viktig. Og det jeg sier bare sånn, jeg tør ikke komme videre nå, fordi da kommer vi ikke tilbake til agendaen. Men takk for innspill. Når vi kan tale om etikkens grunnlagskrise, så har det en bakgrund som vi må se litt nærmere på. Det ikke så utnyttigt med en gang å se hvorfor vi kan tale om det. Så la oss først lytte til et par moderne etikere som har reflektert over dette temaet. Det Alistair MacIntyre og det Johannes Sløk. MacIntyres bok After Virtue, den fra 1980-tallet. Han mener at det vi sitter igjen med etikk I dag, det at vi har noen fragmenter fra tiden før opplysningstiden, men vi har ikke noen saklig sammenheng.
med den tiden. McIntyre ser det slik at i den tradisjonelle etikken så har man en spenning mellom to stadier. På den ene siden så har du mennesket slik det fra naturens side. Og i det andre stadiet, der har du mennesket som blir veiledet av kulturen, som realiserer sin menneskelighet, må gjerne si at det når fram til menneskelivets mål. Altså, spenning mellom to stadier, menneske i naturtilstanden, og menneske som når fram til menneskelivets mål. Og så tenker man da at det man kunne kalle virtues på engelsk, som lyder bedre der, vil lyde verre på norsk, dyder ikke noe godt uttrykk, egenskap for å gå fra første til andre stadium. Hvordan skal man kunne realisere sin menneskelighet? Hvordan skal man nå menneskelivets mål? Ja, så har man noen egenskaper for å kunne gå den veien. Det som også er viktig å være klar over at i denne gamle etikken, så er ikke målet abstrakt. Men menneskelivets mål, det er en måte å leve sammen med andre mennesker på. Det er en livsform. Og da kan man også forstå at egenskapene, det er altså egenskaper som er lettere for mennesket å nå fram til denne formen å leve på. Denne måten å leve på. Men i vår tid, sier McIntyre, så har man ikke lenger en forestilling om et forpliktende mål for menneskelivet. Vi vet ikke hvor vi skal på et vis. Det er ikke noe mål der fremme. Og det eneste som står igjen da, at vi har forestilling om at mennesker slik det fra naturens side, og så har vi noen regler eller egenskaper som mennesker kan erverve seg, men hvorfor skal de gjøre det? Og hvor skal de? Og da står på en måte virtues eller dydene er der som noe man kanskje burde gjøre, men hvorfor bør man gjøre det? Hvorfor skal man følge det? Det er høyst uklart når målet har blitt borte. For de etiske reglene, eller egenskapene, de lar seg ikke begrunne ut fra mennesker slik det fra naturens side. Det blir bare tiden begrunnet ut fra målet. Men når det målet ikke er der lenger, er det ikke lett å skjønne hvorfor reglene skal være der. Så de henger i løse lufta. Så det McIntyre konkluderer med, er at etikken er gått i oppløsning, fordi vi ikke lenger har en allmenn forpliktende forestilling om menneskets mål, hvor mennesket skal. Så altså, vi har mennesker slik det ut fra naturen, men vi har ikke lenger noen klare forestillinger om hva som er, holdt på å si, idealet for mennesket, hvordan det bør leve, hvor det skal hen, menneskelivets mål. Og har vi ikke det, ja, så nytter det ikke lenger å komme med etiske regler for hvordan mennesket skal leve, fordi reglene må på en eller annen måte være relatert til et mål. Ellers så blir reglene litt absurde å leve sitt eget liv. Det er altså McIntyres analyse av samtiden. Og den danske etiker Johannes Sløk, han sier noe av det samme på en litt annen måte. Og la oss ta med det også. Sløk skiller mellom moral og etikk, slik som vi har gjort det i forrige time. Altså, moral er av de handlingene et samfunn, det er jo god moral han egentlig sier, er de handlingene et samfunn anser som prisverdige. Etikk er den måten man begrunner moralen på. Ikke sant? Etikken er moralens teoretiske grunnlag. Det har vi snakket om. Men så sier Sløk at skal man kunne tale om moral, så forutsetter det at mennesket etisk sett er stilt inn under en ufrakommelig etisk fordring. At det forlanges noe av mennesket som det kan måles i forhold til. Og som eksempler så bruker Sløk den greske kulturen, og han bruker Bibelen. I den gamle greske kultur så stilles det faktisk et ubetinget krav til hvert menneske. Og det er kravet om at mennesket skal realisere seg selv som menneske. Men det interessante dere er at kravet kommer ikke fra en autoritet utenfra hos de gamle grekerne, men kravet kommer fra menneskets egen natur. Altså grekerne mente at målet for menneskelivet så å si er der i utgangspunktet i naturen. Og det man da må være klar over at det er ikke natur lenger et nøytralt begrep når man sier menneskets natur. Men for grekerne har det faktisk da noe normativt ved seg. Slik som mennesket skulle være. Så natur er ikke hos grekerne ikke bare hva mennesket er, men hva det burde være. Så her er det altså slik at det er gitt et etisk krav, en etisk fordring, med i og med menneskets egen natur. Så man kunne jo da si at mennesket selv står på fordringens side, for kravet springer ut av mennesket selv. Ja. Så det går utmerket godt an å snakke om en etisk fordring uten å trekke inn en gudstro. Det går utmerket godt an å ha et etisk krav, en etisk fordring, som springer ut av mennesket selv. Om vi da går til antagelig mer kjent stoff for dere, til Bibelen, så er det der også mennesket vesen stilles et absolutt krav til. Men fordringen stammer ikke fra menneskets egen natur her. Her kommer fordringen utenfra. Den kommer da fra Gud. Så nevner læreboka da at slik læreboka da tolker Jesus-historien, så blir ikke det kravet svekket der. Fordringen, kravet, står der. Men det foretas en dreining av det etiske perspektivet. Det går an å lese Jesus-historien sånn at det som blir tydelig der, er at etikken ikke er til for min egen skyld, og den er heller ikke til for Guds skyld. Altså at etikken blir sånn som man skal ikke oppfylle bud fordi det er så å si Gud man gjør en tjeneste ved det, men at etikken er til for min nestes skyld. Det er mulig å lese Jesus-historien sånn. Mange har gjort det. At det er hensynet til det andre mennesket som står i fokus. Kan jo nevne allerede nå noe som blir viktig i denne fremstillingen videre, ikke minst når vi kommer til Løkstrup. Og det er at hvis vi går til Jesu etiske forkynnelse og studerer den, så ser man det egenartede med den dristigheten som man møter når det gjelder hensynet til mennesket. Altså her har vi brudd på sabbatsbudet. Når en mann har en helt vissen hånd, så kommer Jesus en god spørsmål om hva er tillatt på sabbaten, å gjøre godt eller å gjøre ondt. Og så helbreder han da hånden på sabbaten. Og det er å bryte det helligste av budene den gangen. Men det blir gjort av hensyn til nettopp at det mennesket trengte det. Og disse revolusjonerende ordene, sabbaten ble til for menneskets skyld, ikke mennesker for sabbatens skyld. Det er revolusjonerende, vi skjønner ikke det, fordi vi har ikke levd i et samfunn hvor nettopp budene var det helligste, og sabbatsbudet var noe av det helligste alt. Er det slik? Ja, da er det budene som er høyest, da, men her blir det snudd opp ned. Man sier at det er ikke slik, det er ikke budene som er høyest, men det er mennesket, menneskets behov som skal stilles i sentrum. Og budene må underordnes menneskets behov, og det er en revolusjon, etisk sett. Og det har gitt mange etikere i vår tid, inkludert Løkstrup, vi kommer til det, den impuls at det her nettopp er tale om en etikk hvor man må bruke sin fantasi, sin dømmekraft, når man står overfor et annet menneske, og virkelig prøver å forstå hva er det som gagner dette mennesket, og hva er det som ikke gagner det. Og være villig til å sette regler ut av kraft, for regler kan alltid komme i veien for hensyn til andre mennesker, det viser evangeliene ved tallrike eksempler. Så at det skjer en dreining av det etiske perspektivet i Jesu forkynnelse, det vil mange av oss mene. Og det har, dreiningen har i hvert fall delvis sammenheng med at det er det andre mennesket som kommer i fokus, mer enn at det er Gud som kommer i fokus i etikken. Men i denne sammenheng var det kanskje det viktigste å få sagt, at kravet blir ikke borte. Det gjelder fortsatt en fordring, et krav om å ta vare på det mennesket som kommer i din vei. Så akkurat som den gamle grekerne, så er det også i Bibelen en klart uttalt etisk fordring, et etisk krav. Sløk mener at alt dette blir annerledes med renessansen. Om man her vil snakke om renessansen eller opplysningstiden, det skal ikke vi gå så mye inn på nå. Men på et eller annet tidspunkt kan man i hvert fall si at mennesket oppfatter seg som sin egen lovgiver. Når mennesket da er et autonomt vesen som selv stiller krav til tilværelsen. da det verre å vifte med en forpliktende etisk fordring. Hvis det mennesket selv som står til å stå fritt til å forholde seg til hvilke krav, hvilke fordringer de vil ta stilling til. Dere, man kan jo få inntrykk av på... Ja, vi skal fullføre hos Sløk før vi tar en stilling til det. Sløks konklusjon da at moderne etikk har gitt opp tanken om en sånn etisk instans som kan gjøre etiske fordringer forpliktende for oss. Altså, man menneske selv kan ikke gi oss en forpliktende fordring, og en Gud kan ikke gjøre det. Og Sløk mener at når man kommet så langt, så det bortkastet tid å opprette kommittéer for å diskutere grunnlaget for moralen. Fordi man kommer ingen vei, sier Sløk. Så lenge man aldri kan bli enig om et sånt fast grunnlag, og man ikke lenger har den fordringen, så blir man ikke enige. Og da sier Sløk at det eneste vi kan gjøre er å diskutere hva klokskapsregler, fordi vi må likevel forholde oss til etiske utfordringer. Og da sier Sløk at la oss heller diskutere hva som klokt å gjøre, det kan alle mennesker ha med på, at noe dumt, fordi det kan ramme oss i morgen. Altså Sløk vil nesten gå inn for en form for rendyrket konsekvensetikk, så vi kommer til senere, hvor han nærmest sier at vi må jo diskutere konsekvensen av ting. Fordi hvis vi ikke villige til å handle, så kan det få katastrofale konsekvenser. Men la oss ikke tro at vi kan finne et forpliktende etisk grunnlag, felles grunnlag for oss. Det sier Sløk, det tog godt. La oss heller diskutere hva det klokt å gjøre i forhold til konkrete etiske problemer. Så både McIntyre og Sløk gir jo litt inntrykk av en sånn, kanskje litt sånn pessimisme, og en litt sånn at det ikke står så bra til. I og med at, som McIntyre sier, forestillingen om at menneskelivets mål er borte, Sløk sier fordringen er borte.
Da det ikke lett å finne et tydelig etisk grunnlag for moralen.
Og kanskje det ikke det. Men dere, la meg komme litt motvekt. Man skal nok være litt forsiktig med å fremstille renessansen og opplysningstiden som frafallstider, og si at det liksom tragisk at mennesket selv opphører seg til å bli et autonomt vesen som tillater seg å gi lover. Det er nok mer tveget enn som så. For man må også huske at historien før opplysningstiden også preget av veldig mye, holdt på å si, usunn måte å leve på, hvor mennesker blir holdt ned under autoriteter. Og det slett ikke alltid at disse autoritetene hadde gode etiske regler. Kirka hadde utrolig stor makt, men brukte den på en slik måte at menneskene fikk det godt. Det kan man i høy grad diskutere. Noen vil si overveiende ja, andre vil si overveiende nei, og det kan i hvert fall i høy grad diskuteres. Slik at det at mennesket har tillatt seg å kunne bli fritt og selvstendig vurdere hva som godt, det kunne man se på som et etisk fremskritt. Men da har man en betydelig utfordring allikevel i hvordan vi skal finne felles forpliktende normer som vi kan ta utgangspunkt i forhold til moralen, for det trenger det moderne verden også, at vi kan bli enige om handlingsplaner i forhold til de voldsomme utfordringene som foran oss. Dette et stort område å diskutere, dere, men i hvert fall at vi ikke skal se det svart-hvitt. Man behøver ikke utelukkende se på vår tid som en forfallstid. Man kan også se på det som positivt, den muligheten som ligger der. Ikke minst må man kunne si det slik at veldig mange mennesker i vår tid har fått muligheten til å forsøke å realisere sitt eget potensiale, uavhengig av hva andre måtte mene om det. Det kan man se på som en god ting. Og hvis man trenger ytterligere overbevisning, så kan jeg i hvert fall si dere en ting med den største overbevisning. Hvis man mann, så kan man kanskje diskutere om det var bra før eller ikke. Men hvis man kvinne, så tror jeg ikke man kan diskutere det en gang. Det liten tvil om at det på veldig mange måter ikke var behagelig å være kvinne i tidligere tider, dere. Når det gjelder muligheten til å kunne være frihet, styringsrett over eget liv, mange, mange forskjellige ting. Hvis man går tilbake i historien, dere, så blir man mer og mer opptatt av at denne klagesangen, at alt var bedre før, det en klagesang man skal være veldig forsiktig med. Det var mange ting som slett ikke var bedre før. Så bare for å nyansere, i hvert fall. Det skal man være klar over, altså. Det langt fra bare hyggelig å se hvordan mennesker har hatt det i historien. Men det betyr på utfordring å leve i vår tid, etisk sett. Og de må vi håndtere, og nå har jeg bare kjørt via den mikrofonen, ja, men det får vi håpe har fungert. Nå, ja. Det blir ikke noen repetisjon av det som har vært sagt nå. Vi får innerlig håpe at det har kommet ut på lufta. Ellers har vi antagelig fått en melding, tror jeg. Så, ja. Da kommer jeg et øyeblikk ut av det, da kan vi ta et spørsmål. Ja.
Jeg bare lurte på, nå vet jeg ikke om McIntyre eller Sløke skriver ut fra et kristent ståsted eller ikke, men, men sånn som jeg har forstått av filosofen Michel Onfray, så beskriver han noe av problemet som at vi enda, altså at vi i et midt imellom skikt da. Altså vi har fremdeles ikke kommet til dit han vil da, altså det som et postkristen samfunn, hvor alle jødisk-kristne forestillinger ja, skjøvet til side. Og det jo noe, det jo veldig forskjell da, og her generaliserer Onfray hele den kristne historien til å dreie seg om at alt dreier seg om å forberede seg på et liv etter døden. Men så klart, kvitter man seg med den forestillingen om at det noe etter døden, så vil jo det få ganske store konsekvenser for hvordan man skal leve her og nå. Hvis det og hvis det såpass svart-hvitt da, at det her skille blir, så må det jo, så blir det ikke så diffusen som egentlig McIntyre snakker om.
Ja, her det nok atskillig grunn til å nyansere disse synspunktene til Onfray, vil jeg tro, fordi det blir nok for enkelt å si at den jødeskristne kulturen, altså jødene har jo ikke hatt en forestilling til etter døden i det hele tatt, for å si det uttrykkelig. Det har vært en periode i jødedommen, men, men den der egentlig ikke. Jødedommen en dennesidig orientert religion, bare for å si det tydelig. Og innenfor kristendommen så har det jo, kan man godt si at her har det vært en mye sterkere impuls til livet etter døden, det riktig. Selv om det vil jo også ha vært sterke kristne bevegelser som har insistert på at det livet her må som prioritet, så, så der kan man mer forstå det han kom med. Men det det, den situasjonen vi i, jo at vi har en rekke religioner og livssyn som mer og mer lever side om side på de ulike steder i verden, og som også henvist å forsøke å finne felles handlingsplaner i forhold til de enorme etiske utfordringene som menneskeheten står overfor. Ikke sant? Det noe av det. Og jeg tror at vi bare må akseptere at de ulike religionene vil være med oss, og at vi, men at det gjelder å få til en samtale, en meningsfylt dialog. Og så får man diskutere med Sløk om det klokskapsregler vi trenger, eller om det kan være mulig å lete etter mer, eller fortsatt lete etter et etisk forpliktende grunnlag, om det kan være mulig å finne. Ja. Men, la meg bare oppsummere McIntyre og Sløk. Det kunne jeg gjort i sted, men nå bare sier det kort. De mener at det finnes ikke lenger noe selvsagt grunnlag for arbeid med etiske spørsmål. Fordi rammebetingelsene har blitt radikalt endret. For etikk jo ikke lenger da, forankret i en grunnleggende forestilling om menneskelivets mål. Det var McIntyres måte å si det på. Men det heller ikke forankret i en allmenn forpliktende etisk fordring. Det var Sløks måte å si det på. Så at etikk må drives på en annen måte enn før, det tror jeg man kan være enig i. En mulig forklaring, og det finnes nok et sammensatt bilde dette her, men en mulig forklaring på det som har skjedd, det lanserer da en som heter Schultz, som prøver å se utviklingen som resultat av det han kaller vitenskapeliggjøringen. For i tidligere tider så hadde man vitenskap på den ene siden og etikk på den andre. Og etikken, den var da forankret, den var ikke noe bare en privatsak, men den var forankret i en virkelighetsforståelse som var av metafysisk art. Og nå skal ikke vi inn på metafysikk dere i noen sånn full bredde, men metafysikk dreier seg egentlig om grunnspørsmålene i tilværelsen. Altså grunnspørsmålene. Hva vil det si å være menneske? Hvorfor vi i verden? Finnes det en Gud? Hvordan skal man oppfatte virkeligheten? Altså, alle sånne grunnspørsmål, det metafysikken. Og i tidligere tider var det selvsagt at det var alltid en metafysikk som lå i bunnen. Disse grunnspørsmålene ble tatt opp og tematisert. Og det var da denne metafysikken som var forankringen for etikken. Og da kunne etikken leve et meget anstendig liv ved siden av vitenskapen. Og da hadde man gjerne den forestillingen at mennesket var sammensatt av drift og fornuft, og at noe av målet for menneskelivet var at fornuften skulle styre driften, da. Det I hvert fall en sånn vanlig forestilling I veldig mye av etisk tenkning tidligere. Men det som har skjedd I nyere tid at metafysikken kommet I vanry. Altså man har blitt kritisk til dette å stille disse grunnspørsmålene og mener at de kan ikke besvares, og noen vil mene at det helt fryktesløse spørsmål. Man kan ikke legge den I bunnen av en virkelighetsforståelse, vil noen si. Og det man da I stedet gjør, at man lar vitenskapen erobre område etter område. Det som før var spørsmål som man forholdt seg til I etikken, forankret disse grunnspørsmålene I metafysikken, det nå overlatt til vitenskapen. Hva det vil si å være menneske, ja, det det antropologien som svarer på. Og hva det vil si å leve sammen, det det sosiologien som svarer på. Altså det som en gang var grunnspørsmål, metafysiske grunnspørsmål, det nå blitt vitenskapelige spørsmål. Så det som før var etiske problemer, det nå blitt vitenskapens problemer. Det vitenskapen som skal utrede det. Så utenfor det som vitenskapens domene, så vil man da mene at det bare det private. Og som ofte med et nedsettende uttrykk da, mener man nedsettende, en ren følelsesak. Altså, hva man måtte mene og hva man måtte synes om å gjøre det eller det, det hører det privatsfæren til. Der ligger det det etiske. Altså, det jo å sette det på spissen dette også da, men det fanger inn noe, dette her. Det fanger inn noe. Så det som vi da kan gjøre på bakgrunnen av det, I hvert fall å fastslå at hvis man skal drive med etikk I dag, og prøve å lage en etisk modell, så må man I hvert fall forholde seg til at man har å gjøre med to ytterpunkter. På det ene ytterpunkt så har man den vitenskapelig gjort etikken, og på det andre ytterpunktet har man den privatiserte etikken. Og vi skal se litt på begge deler, hva disse ytterpunktene betyr. Altså det å drive etikk som vitenskap, det gjøres I dag gjerne via det man kunne kalle sosiobiologi. Altså sosiobiologien en vitenskap som også har fått stor betydning etisk sett. For sosiobiologien den mener at hele utviklingen Verdens utvikling styres av en eneste ting. Ja. Og det er ikke å si med Darwin. Det ikke menneskets kamp for å overleve. Det var Darwins tanke. Altså at det the survival of the fittest. Altså den best tilpassede overlever. Det var Darwin. Men sosiologien har overført dette til genene. Fordi man mener at egentlig handler hele historien om genenes kamp for å overleve. Og det hvis man mener det, at slik det så alt styres av dette. Slik at vi må gjerne tillegge oss motiver av det ene, det andre eller tredje slaget. Men I virkeligheten så styres vi av våre gener. Og disse genene kjemper en desperat kamp for å overleve. Og ut fra en slik etisk tankegang, så kan man for eksempel bestride at det kan finnes så å si ekte nestekjærlighet, som uselvisk. Altså, man vil mene at all etikk vil styres av genenes kamp for å overleve, så en sånn total uselviskhet, den vil man møte med største mistro. Dette en måte å tenke på etisk som I virksomhet I dag. Den ekstrem, den et ytterpunkt, men den finnes. Og den kan kritiseres, og dere kan se litt mer I læreboka på nyansen I forhold til det. Det lærebokfatteren prøver å gjøre å vise at det blir litt absurd å oppfatte alt som skjer I verden. Så det uttrykk for genenes kamp for å overleve. og mener at det for eksempel vanskelig å fange inn en mor Teresa for eksempel, arbeidet hennes, og betrakte det under en eller annen synsvinkel som at det noe med genens kamp for å overleve. For det forsøket på å besvare det med å si at riktig nok det ikke hennes gener som har glede av det, men det da på en måte i en større saks tjeneste, nemlig kirkens tjeneste eller hva det måtte være, så har man jo beveget seg et stykke vekk fra genene da. Så det er ikke helt overbevisende dette her. Som rendyrket etikk, så virker det noe suspekt. Men det er klart at dette at man opptatt av at hvordan utviklingen styres, og at den styres da av prosesser ikke vi ser er klar over, det kan jo minne litt om Marx' tanke om basis og overbygning, at egentlig tror vi at vi opptatt av det ene eller andre, men egentlig det genene våre som kjemper for å overleve. Vel, det et synspunkt, men det noe ekstremt. Vær så god.
Men altså, du presenterer et skille mellom det å være selvisk og det å gi neste kjærlighet. Men kan ikke det å være, altså det å gi neste kjærlighet være egen for seg selv?
Jo, det kan det, og i den grad det det, så har ikke sosiobiologi noen problemer med det. Altså i den grad det da at genene har en eller annen gevinst av det. Altså, man tenker på at det å samarbeide med andre mennesker for eksempel, for å oppnå felles mål, det kan man jo ha glede av selv. Altså alt dette ikke et problem å finne rom for i sosiobiologien. Men sosiobiologien vil ha problemer med å finne rom for det som helt åpenbart ikke tjener deg selv. Og et eksempel på det kan jo være Kolbes reise. Eller, altså, det er ikke en boktitel, men det er beretningen om Maximilian Kolbe, som var katolsk prest, og som var i Auschwitz. Og det var da en, nå, som jeg husker alle detaljene, men det var i hvert fall en mann som dømt av nazistene til døden. Jeg tror det var begynnelsen med et rømnings, noen som har rømt, og så skulle det statueres et eksempel, og så blir en plukket ut, som da familiefar og familie hjemme, hvoretter Kolbe ber om å få gå inn i steden for vedkommende. Og det får han lov til. Og han henrettes. Og det altså et eksempel på en person som da går inn og gjør noe som ikke tjener denne personen i det hele tatt. Han mister til og med livet. Og den type handlinger, det har sosiobiologien problemer med. Altså, å få forenet med sin grunntes om at all utvikling styres av genenes kamp for å overleve. Skal vi se, ville du ha en kommentar til...
Ja, jeg tenker, altså, det jo et veldig ekstremt tilfelle, da. Og det jo sikkert ikke veldig mange av de tilfellene, men jeg vet at noen har nevnt det med mor Teresa, som på en måte motargument for altså det sosiologien.
Ja, ja, ja.
Jeg tenker på det at selv hva hun har gjort i sitt liv, og selv om ikke hun kan føre genene sine videre, fordi hun, ja, så har hun, jeg tror på en måte hun har hatt en grunnleggende egeninteresse av å gjøre det arbeidet hun har gjort, fordi at hun på en måte skaper en glede hos henne ved å utføre det arbeidet, og...
Jeg skjønner det, og den gleden man kan ha ved det, den ubestridelig, men da vi borte fra genenes kamp for å overleve. Altså,
ja, ja.
Det er bare det som er poenget i denne sammenhengen, å stille et spørsmål ved den ensidigheten i sosiologien. Det var egentlig bare det.
Så vidt jeg har forstått Richard Dawkins, som vel en av de som forfekter det synet der, så dreier det seg ikke kun om våre gener, altså den rent nedadgående... reproduksjonen da, men det dreier seg også om at man, altså rundt oss da, sånn, i Norge så deler jo sannsynligvis flestparten av de som her en viss mengde gener, ikke sant? Og det vil jo på en måte forklare så klart litt hvorfor vi gjentatte ganger etter å ha fått presentert det på TV, sultkatastrofer i Kongo og Afrika, alt mulig, bryr oss ikke katta sånn på generell basis da, men så fort det en tsunami som innbefatter vestlige, ja. Det noen smell bort i New York, så det plutselig...
Ja. Det kan være interessant nok. Poenget i denne sammenhengen var å peke på at sosiologien neppe greier å fange alle fenomener som en rendyrket modell, men ikke dermed sagt at de ikke kan ha noe for seg. Og det jo det du prøver å antyde gjennom den utgjengen, ja. Vi må bevege oss litt, dere. Beklager. Jeg må bare ha litt... kontroll på det. Jeg vil gjerne nemlig få presentert kort også den privatiserte etikken. Og det altså etikk som ren privatsak. Og her velger han et eksempel fra en amerikansk sammenheng, hvor man så å si da mener at det ikke finnes noe felles etisk grunnlag. Men så må man jo likevel søke et grunnlag for beslutninger. Og så er det da en amerikansk etiker som da mener at det man kan gjøre er å overlate moralen til markedskreftene. Og la det da være sagt, og det er et hovedsynspunkt i forhold til det, at markedet ikke er nøytralt, altså det må man bare si. Og veldig tydelig, det vet man jo, det kan man lett se. At markedet styres også av interesser. Markedet styres i eminent grad av egeninteresser. Og å bruke markedet og legge det tungt inn i en etisk modell, vil være det samme som å gi grønt lys for det menneske som bare styres av egeninteressen. Det kan man godt gjøre, men da skal man være klar over hva man gjør. Og lærebokforfatteren peker på at det er en fellestrekk mellom sosiobiologien og markedet, at begge deler synes å gi grønt lys for et menneske som bare styres av egeninteresse, og ser på det som både naturlig og riktig. Konklusjonen i denne omgang er for det første at å legge i bunnen et rent, empirisk, nøytralt menneskesyn, det er ikke mulig. Enten du prøver å la den ene eller andre veien, så kommer du ned til et menneskesyn i etikken, og du klarer ikke å få det nøytralt. Og det betyr også at en eller annen forestilling om hva menneskelivet går ut på, om menneskelivets mål i en eller annen forstand, kommer du nesten ikke utenom. Du må gjerne si at det er genes kamp for å overleve, men da sier du også noe, da legger du inn et menneske som styrer seg egeninteressen, da har du sagt noe om hva slags mål du ser for menneskelivet. Og det er ikke nøytralt, det er ikke rent empirisk. Der ligger det en vurdering, og den vurderingen er gjenstand for diskusjon. Mennesket som bare styres av egeninteresse er et valg av menneskesyn, og det er ikke et opplagt valg, det er ikke det eneste valget. Vi skal se på alternativer i fortsettelsen. Så menneskesyn og dermed etikk vil alltid være uløselig forbundet med livssyn og religion. Og kommentar til Johannes Sløk, som da sier at det eneste vi har igjen er klokskapsregler. Diskutere hva som er klokt. Ja, så kan man si at vel, hva som er klokt forutsetter jo også en verdilære om det. Altså, hva er klokt? Det må besvares, det må gis en verdi til det. Å gi en verdi til hva som er klokt, vil også indirekte være å gi en pekepinn om hva slags menneskesyn du har i grunnen. Sånn at det er ikke så enkelt at all etikk er borte, fordi menneskesynet vil fortsatt være der. Med en gang du legger føringen på menneskesynet, så legger du føringen på etikken. Og det er det vi skal gjøre i fortsatt. Vi skal diskutere noen grunnmodeller i forhold til etikk, og etter hvert bevege oss inn på menneskesynet som ligger under. Nå er det vel, antar jeg vel at det blir litt for sent, men hvis du vil, så kan du slippe til med spørsmålet ditt, hvis ikke...
Ja, så må jeg forhold til sosiobiologi.
Bare kom med det, du.
Ja. Om ikke... Altså, jeg synes selv at den er en grotesk måte å tenke om mennesker på, men vil ikke den kunne forklare tilfeller som Kolbe, Moder Teresa som avvik, da? Altså, de fleste modeller opererer vel med en annen form for avvik. At,
ja. Problemet med sosiobiologien, slik jeg har forstått den, er at den er rimelig ekstrem i forhold til det å ikke tenke at det er avvik, men tenke at all utvikling faktisk styres. Men det er mulig at dette blir litt for nyansefattig i forhold til sosiobiologien. Jeg er jo litt redd for det også, jeg er ikke ekspert på det, og det er klart at jeg har ikke lest for eksempel Dawkins original, og kan ikke lese det godt nok. Det skal være litt forsiktig med å være for bastant i konklusjonene. Men inntrykket er at sosiobiologien nettopp vil være en forklaringsmodell som skal fange opp, så å si, alt. Men i denne omgang var i hvert fall viktigst å se at det som ofte kan gi seg ut for å være såkalt nøytralt etikk, eller nøytralt menneskesyn, Det er ikke mulig, altså. Det vil alltid ligge en eller annen form for føringer i bunnen, og det man bør være oppmerksom på, og lete etter det, det må presenteres for en etikk. Vi skal gå grundig inn i fortsettelsen og diskutere ulike etiske modeller, og derfor også ulike menneskesyn. Det kommer. Da ble dette en forelesning med noen tekniske komplikasjoner. Vi får håpe at vi kom sånn noen dunder i mål. Neste gang skal vi da i gang med de to etiske grunnmodellene, konsekvensetikk og pliktetikk, byggesteinene som vi må ha før vi kan begynne å virkelig snekre modellen. Men NB, det er ikke forelesning neste mandag. Dere sjekker forelesningsplanen, det bør dere gjøre hver uke altså. Og andre er det ikke forelesning. Derimot er vi tilbake igjen 9. i andre. det noen som ser ut som spørsmålstegn nå, som synes det, som stusser på det? Men det skal være riktig. Altså at neste mandag det ikke forelesning, vi tilbake igjen den 9. i andre. Takk.